Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Hosana, Hosana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas, šiandien tęsiame temą apie 8 dievų įsakymą nekalbėk netiesos. Praeitoje laidoje kalbėjom apie tiesos liudijimą, kalbėjom apie juodą ir baltą melą, taip pat pradėjom kalbėti apie tai, kas yra skubotas sprendimas, apkalba ir šmeištas. Ir gal nuo to ir pradėčiau šiandienos laidą, dar kartą užsimindamas ir dar pasigilinkim, kalbėsim apie nusižengimus tiesai. Tad skubotas sprendimas, apkalba, šmeištas, jie pažeidžia žmogaus gerą vardą, mes esame įpareigoti gerbti žmogų. Žmogaus gerą vardą, pagarba geram žmogaus vardui draudžia, bet kuriuos veiksmus ir žodžius galinčius jam nepelnytai pakenkti, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas. Tad nusikalstama skubotų sprendimu, kai nors ir tylomis, bet neturint tam pakankamo pagrindo, artimo priskiriama moralinė yda. Apkalba, kai be objektyviai būtino pagrindo atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos jų nežinantiems asmenims. Šmeištu, kai sakant netiesą, žeminamas kitų žmonių geras vardas ir suteikiama dingstis klaidingai apie juos spręsti. Tad skubotas sprendimas, apkalba, šmeištas. Skubotas sprendimas, kai galbūt būtų galim pasakyti, neteisk, o kaip jūs sako, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Tas toksai, nors ir tylomis, bet neturint tam pakankamo pagrindo, artimui priskiriam kokią nors moralinę ydą. Neturint tam pakankamo pagrindo. Gali būti pagrindas, tai negali neigti tiesos, kad aš čia nieko nematau, čia viskas tik rožinėms spalvom atrodo, tai vėl prieštarautume tiesai, prieštarautume tam gyvenimui tiesoje. Bet čia iš to kyla, kad aš manau, stereotipai visokie sudaryti ir pagal juos vadovaujantis, o neištiriant. Katekizmas rašo, norėdamas išvengti skubotų sprendimų, kiekvienas, tegu pasistengia, kaip galima palankiau vertinti savo artimo mintis, žodžius ir darbus. Vis tik patariama stengtis, kaip galima palankiau vertinti savo artimo mintis, žodžius ir darbus. Ir cituoja šventą Ignacą Loyolą. Ignacas sako, kiekvienas geras krikščionis turėtų būti linkęs miglotą artimo pasakymą labiau aiškinti teigiamą linkmę, negu jį pasmerkti. Jei to negali padaryti, tegu paklausia, ką anas turi galvoje. Jei jaučia ar turi galvoje ką nors blogą, su meile te pataiso. Jei ir to nepakanka, te ieško visų tinkamų priemonių, kad teisingai supratęs apsaugotų artimą nuo klaidos. Štai gyvenimo tiesoje pavyzdys, čia gal reiktų prisiminti Ezechielio knygą, kur sakoma, kad jeigu tavo matai broli einantį nuodėmę, pažodžiu, aš tik tai dabar neatsiminsiu, kad tiksliai pacituočiau, bet mintis, jeigu nusidedanti ir jeigu tu neperspėji, tai tada ir tu būsi kaltas dėl jo kraujo, ne tik tai jo vieno atsakomybė, bet jeigu tu perspėsi, bet jis tavęs nepaklausysi, vis tik darys nuodėmę, tada jau atsakomybė yra vien tik jo, tu nebebūsi kaltas dėl jo kraujo, kaip ten rašoma, kad apsaugotų nuo klaidos, kad imasi tinkamų, visų tinkamų priemonių pagal šventąjį Ignacą. Tie skuboti sprendimai kartais kas iš to, jeigu mes net piršto nepajudinam, kad artimų pagelbėtume, susigaudyti gal žmogus ne iš blogos valios kažką blogai padarė ar suklydo, ar aš buvau tas brolis, sesuo, tas artimas, kuris priejau galbūt patariau, nes gerą patarimą duoti yra geras darbas. Žinoma, mums reikia vengti visokių moralizavimų, kad čia mes vieninteliai teisiausi ir visi pagal mūsų nuomonę turi elgtis pagal mūsų supratimą. Blogai, kai žmogus stengiasi kitą žmogų priversti elgtis pagal jo kurpalių, tarsi suformuot, kaip kad visi turėtų būti taip, kaip aš manau, kaip aš galvoju, čia irgi, nes aš nesu tobulas, negaliu pagal savo modelį kitų nukalinėti, bet aš irgi esu ieškantis tiesos, ne viską žinau, ne viską suprantu, reikia būti tiesoje apie save ir pagal tiesą vieni kitiems padėti keliauti, toje tiesoje susigaudyti. Apkalba ir šmeištas, kaip rašo katekizmas, greuna artimo gerą vardą ir garbę. Garbė yra visuomeninis žmogaus kilnumo paliudijimas. Ir kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į savo garbę, gerą vardą ir pagarbą. Sako, kad kiekvienas žmogus. Tad apkalba ir šmeištas pažeidžia teisingumo ir meilės dorybes. Apkalba ir šmeištas pažeidžia teisingumo ir meilės dorybes. Dar kartą gal norėčiau išskirti apkalbą ir šmeištą, kad mes jų nepainėtume ir kai reikia einant iš pažinties daryti sąžinės peržvalgą, tai irgi turim čia atskirti tuos dalykus. Pamenat, prie toj laidoj kalbėjau apie juodą ir baltą melą, gal čia būtų ir iliustracija, nes šmeištas tai gal būtų juodojo melo pavyzdys, kada sakai netiesą. Nes apibrėžimas toks, kad teikizme šmeištu, kai sakant netiesą, žeminamas kitų žmonių geras vardas ir suteikiama dingstis klaidingai apie juos spręsti. Kitus žmonėse sudaroma tokia neigiama nuostata, neteisinga nuostata apie tą žmogų tavo netiesos sakymo dėka. Ir aišku, taip graunami ir santykiai, kalami plyštai, o skaldytojo darbas. Šetonas yra satana skaldytojas. Apkalba galbūt baltojo melo pavyzdys, kai dalį tiesos tik tai pasakai apie žmogų. Ir čia sakoma, vėl primenu apibrėžimą apkalba, kai be objektyviai būtino pagrindo. Be objektyviai būtino pagrindo atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos jų nežinantiems asmenims. Tai nėra pagrindo. Nors, sakom, teisybę pasakiau. Meluojam sakydami teisybę, bet tą dalį teisybės pristatydami daugiau kaip visą teisybę apie žmogų. Štai jisai toks, jis anoks, jis nėra vien tik tai toks. Čia ir tik vienas jo aspektas. Tu gal jo gerai nepažįsti, to žmogaus, o gal susipažink artimiau ir pamatysi, kad gal jis tik tą kartą suklydo. Nors taip tai buvo, bet jis nėra toks. Tai reikia labai gerai pažinti pirmiausia žmogų. Be objektyviai būtino pagrindo, tai tiesiog paplepėkim. Jeigu tave įskaudino, kažką blogo padarė, kažkam kitam blogą padarė ir aišku, kad galima reikia apie tai kalbėtis su žmonėm, su kuriais galbūt galite kartu išspręsti tą problemą. Gal kažkam pagelbėti, ką tas žmogus nuskriaudė, arba gal tam pačiam žmogui skriaudikui padėti, pasitaisyti. Gal tave įskaudino su geru draugu, drauge, artimu žmogumu, apie tai pasikalbėti apie tą skausmą, tai nebus apkalba. Nors, sako, kalbėjau, apie kitą kalbėjau. Bet čia sakoma, be objektyviai būtino pagrindo. Ta atsiminkim. Atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos. Tai žodžiu, kai gera apie žmogų kalbam, tai nėra apkalba. Bet kai atskleidžiami artimo nusižengimai ir ydos, yra trečias dalykas jų nežinantiems asmenims. Kai kalbi tiems žmonėms, kurie apie tas ydas ir nusižengimus to žmogaus nežino, be pagrindo. Tiesiog žiūrėk, aš tau pasakysiu. Tanas tai ten taip esam kaip Kristos mokiniai, kaip tiesos liudytojai, tai pašaukti liudyti gerąją naujieną, evangelijon, yra geroji naujiena, bet yra tas entuziazmas skleisti blogąją naujieną. Tai kažką tokio sužinojau, nu kuo greičiau pasakyti kaimynų, kaimynė, jau susitikus, jau toj papletkint reikia. Ale, žinai kaip ten, matai kaip ten vovo, tai tas toksai entuziazmas skleisti blogas žinias, kuo greičiau. Nežinau, ne tik tai pavienių asmenių gyvenimuose tas gali būti, bet ir žiniasklaidos priemonėse tas toksai kitų klaidų, tokių kaip sensacijų atskleidimas, kuo garsiau, kuo greičiau. Aišku, tas daroma dėl bjauraus pelno, bet negalvojama apie žmogaus gerą vardą, tai kartais galbūt ir tiesą pasakant, bet žmonės turi galimybę ir pasitaisyti, ir, o kita vertus kartais ir neištyrus jau būna ir šmeištas, pasakant netiesą ir žiūrėk pirmose puslapiuose apšmeižę, o kai reikia atitaisyti šmeištą, kažkur paskutiniam puslapį prierašas, klaidos atitaisimas, dar ten kažkas. Tai gal čia reiktų atsiversti katekizmo skirelį, kur kalbama apie restituciją, apskritai melui pamelavus. Tai 2487 paragrafas, restitucija, tai yra žalos atitaisimas, tai yra pareiga, pacituosiu už tą paragrafą. Kiekvieną nusižengimą teisingumui ir tiesai lydi pareiga atitaisyti, net jei kaltininkui ir būtų atleista, tai tas kaltininkas vis tiek turi pareigą atitaisyti. Pavyzdžiui, aš apšmeižiau kažką, man atleido, bet tai nereiškia, kad aš neturiu pareigos atšaukti tą šmeištą. Toliau tiesiu, jeigu skriaudos neįmanoma atitaisyti viešai, būtina tai padaryti slapta. Jeigu žmogui patyrusiam žalą negalim atsilyginti tiesiogiai, reikia moralinio atlyginimo iš meilės. Ši pareiga atitaisyti galioja ir pažeminus gerą kito žmogaus vardą. Mūsų kalbumo atveju, kai yra apkalba šmeištas. Tas moralinis, o kartais ir materialinis atitaisimas turi atitikti padaryto žalos dydį. Jis yra sąžinės pareiga. Ką reiškia tas pasakymas sąžinės pareiga? Tai reiškia įpareigoja sąžinę, vadinasi, jeigu aš to nepadaro, aš vėl nusidedu. Netitaisydamas žalos, tai mes kartais, kad nebūtų, kad štai labai lengvai kalbu, atlikau išpažinti, priejau komuniją ir ramu. O kaip su žmogaus gerų vardu? Ar padarytas atitaisimas? Čia nėra taip jau švyst ir viskas. Apkalbėjau, apšmeižiau. Čia kaip ir vagystės atveju. Jeigu pasisavinai daiktą, tai nereiškia, kad jeigu aš pasiėmiau dviratį, pasivogiau radęs kažkur, atliksiu išpažinti ir turėsiu dviratį. Taip nebus, tu atlikęs išpažinti turėsi pareigą jį gražinti. Tai jeigu apiplėšiai žmogaus gerą vardą, reikia jį ir atitaisyti. Pasižiūrėti pirmiausia vietos būdus, viską, ir paprastai panašiu būdu turi būti atitaisoma. Kartais fiziškai tai gali būti jau neįmanoma, tai čia kalbama apie tas kitas sąlygas, bet pirmiausia pati pareiga atitaisyti ir jį pareigoja sąžinę. Galbūt ne veltui sakoma šventam rašte, kad mes turėsim duotą apyskaitą Dievui už kiekvieną veltui ištartą žodį. Aš tikiu, kad čia kalbame apie melo žodžius, apie tuos tiek juodo, tiek balto melo žodžius, kada dalinę tiesą pristatom kaip visą tiesą ir kai meluojam. Tai čia ir šmeištai, ir apkalbos. Kaip sakoma, kasgi tu toksai, kuris drįsti teisti artimą, sako, kas apkalbinėja ir teisė artimą, yra tas apkalbinėja ir teisė įstatymą. Vadinasi, tas tada įstatymo nevykdytos, o teisėjas, bet yra vienintelis teisėjas, Dievas, o kasgi tu toksai, kad kuris drįsti šmeišti artimą. Tokie panašų žodžiai, nelabai tiksliai aš čia pacitavau atmintinai, bet mintis yra užrašyta šventajame rašte. Toliau kalbama katekizme apie tokius dalykus kaip meilikavimas, pataikavimas, nuolaidžiavimas, tuštybė. Ir rašoma, smerktini bet kurie meilikavimą, pataikavimą ar nuolaidžiavimą reiškinti žodžiai ar poelgiai, kuriais kiti paskatinami ir padrasinami daryti blogus darbus ir nusikalstamai elgtis. Ir čia, kada yra sunkus nusižengimas, sunki nuodėmė ir kaip lengva toliau kalbama. Taigi, pataikavimas yra sunkus nusižengimas, jeigu padaro didelės ydos ar sunkios nuodėmės bendrininku. Pataikavimas yra sunkus nusižengimas, jei padaro didelės ydos ar sunkios nuodėmės bendrininku. Noras būti paslaugiam ir draugiškam nepateisina veidmainystės. Matot, skirtingi dalykai, paslaugumas, draugiškumas ir veidmainystė, pataikavimas, kaip tie dalykai yra panašus, bet ir kaip jie iš tiesų skiriasi. Ir toliau sakoma, pataikavimas yra lengvoji nuodėmė, jei norima tik pasirodyti maloniam, išvengti blogio, įveikti sunkumus, gauti leistinos naudos, tai tada yra vis tiek nuodėmė, bet lengvoji neatskirianti mus nuo Dievo, bet jeigu padaro sunkios nuodėmės ar ydos bendrininkų yra sunki nuodėmė. Gal čia priminčiau popiežių Pranciškų, kuris netgi tokia kaip veidmainystė, apie veidmainystę jau kalbėjom dar kartą, tik primenu, jis lygina netgi su nuodėmė, kad ar tai nėra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Toliau dar kalbam apie tuštybę. Tuštybė arba pagirinuškumas yra nusižengimas tiesai lygiai kaip ir ironija, kai siekiama nuvertinti kitą žmogų, kandžiai pašiepiant vieną ar kitą jo elgesio bruožą. Ir toliau kalbama jau apie, dar konkrečiau apie patį melą, melo apibrėžimai. Melas, o čia įsiklausykime tos apibrėžimus, kad aiškiai suprastama vis dėlto. Nes tų niansų vis tiek mes gyvenime ir patiriam kartais, žiūrėk. Sako, vis tiek tenka pameluoti, arba šventas melas, sakome, pamelavau, ten šventai dar kažkaip. Tai dar yra susiję ir su paslapties saugojimu. Mes dar apie tai turėtume irgi užsiminti paslapčių saugojimą. Melas yra netiesos sakymas siekiant apgauti. Tai čia pagal šventąjį Augustiną. Melas yra netiesos sakymas, tai ne tik, kad melas netiesos sakymas, bet melas yra netiesos sakymas siekiant apgauti. O yra sakinys, yra intencija. Viešpats demaskuoja melą kaip velnio darbą. Yra sakoma Evangelijoje pagal Joną, jūsų tėvas velnis, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam savo, nes jis melagis ir melo tėvas. Melagis ir melo tėvas. Ir apie melą čia tokie dar apibrėžimai, gal jūs perskaitysiu, netrukus bus pertraukėlė, atsikvėpsim, bet dar jūs pacituosiu prieš pertraukėlę. Melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Meluoti reiškia kalbėti arba veikti, prieštaraujant tiesai, trokštant ką nors suklaidinti. Ne tik žodžių pasirodo čia reikalas, bet ir veikimo. Toliau cituoju, pažeisdamas žmogaus ryšį su tiesa ir su artimu, melas draugė kesinasi į pagrindinį žmogaus ir jo žodžio ryšį su viešpačiu. Santykių su Dievu reikalas. Melo sunkumas matuojamas iškreipiamos tiesos prigimtimi, aplinkybėmis, meluojančiojo intencijomis, žala melo aukoms. Nors melas savaime tėra lengvoji nuodėmė, jis tampa mirtinąją nuodėmę, kai smarkiai pažeidžia teisingumo ir meilės durybės. Taigi sunkumas matuojamas, dar kartą pakartosiu, iškreipiamos tiesos prigimtimi, žiūrint, kame meluojama, aplinkybėmis, žodžiu, dėl ko meluojama, meluojančių intencijomis, kodėl ketinimai, kodėl žmogus meluoja. Žala melo aukoms, kai žala tas melas padaro. Ir visą tai sudėjus ir vertinama, ar tai yra sunki nuodėmė, ar ne. Melas smerktinas dėl pačios jo prigimties. Juo išniekinamas žodis, skirtas kitiems perduoti žinomą tiesą. Kalbėjimo galę turim, kad tiesą skelbtume. Toliau cituoju. Sąmoningas noras suklaidinti artimą tiesai prieštaraujančiai žodžiais yra nusižengimas teisingumui ir meiliai. Melagio kaltė dar didesnė, kai kyla grėsmė, kad kesinimasis suklaidinti turės pragaištingų padarinių suklaidintąją. Ir pažeisdamas tiesumo dorybę, melas yra tam tikra prievarta kitam. Melas yra tam tikra prievarta kitam. Mylėjai, truputį atsikvėpsime, pasiklausysime muzikos. Su jumis kunigas Gintaras Blužas, šiandien kalbam apie 8 dievų sakymą, nekalbėk netiesos. Jau yra šia tema 4 laida.
Change my heart, oh God.
Malonus klausytojai, tęsėme mūsų katechezę apie 8 dievų sakymą nekalbėk netiesos. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien 4 laida Garbė Jėzui Kristui stasy.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom klausti.
Noriu pastebėti, paklausti apie vieną mūsų daromą masiškai moterų nuodėmę. Jos mėgsta labai auklėti ir vadovauti suaugusiam vyriškiui. Aš mokomas kaip atsistot, kaip atsisėst, kaip įsižiot, kaip pusičiaut, kaip mirksėt, kaip kirksėt, kaip kalbėt ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai lyguistas. Suaugęs žmogus yra savarankiškas, geriau jam daryti savas klaidas, negu primestas svetimas klaidas. Geriau mano blogai, negu tavo gerai. Ir tai daro vos ne visos krikščionės katalikės. Kaip tai įveikti šią didelę ydą?
Stasy, jūs turit mintį, kad čia žmona vyra taip auklėja, ar mama savo vaikus suaugusius auklėja?
Kad žmona vyra auklėja, dar čia pusi bėdos, kad motina auklėja vaikus taip pat, jau čia praktiškai priimtina. Bet ne vos ne visos, vos ne visur. Jeigu yra šalia manęs kokia nors moteris, aš iš karto nusiteikiu, kad jinai mane auklės vadovaus ir leidžiuosi auklėjamas ir leidžiuosi vadovaujama. Ir darau, kaip jau man išeina, kaip mano protas rodo, bet čia yra masinė lyga, masinė yda ir lyguista, ir išleikšti kartais.
Ačiū, Stasy, supratom jūsų klausimą. Dėkoju. Matot, Stasy, jūs paminėjo tokį dalyką, kad jūs, kai pamatot katalikę moterį, susitinkat kažkur ir jūs jau net nusiteikėt, kad jūs mokins ir jūs jau tam pasiduodat, nors galbūt jinai net nemokina, bet ar negali būti reikalas tame, kad jūs jau nusiteikėt tam dalykui pats ir bet kurią tos moters veiklą elgesi jūsų atžvilgių, jūs priemat jau kaip kažkokį mokinimą, tokį auklėjimą, kaip saugusio vyro, žinokit, gali būti ir čia problema gal ne tiek moterise, kiek tam nusiteikime iš ankstinėme. Tai vėlgi gal tas nebūtų tiesoji, bet pabandykit jūs susitikus žmogu. Neturėt tokio, jokio nusiteikimo, nei tokio, kad priimsiu tą auklėjimą, nei kad dabar prieštarausiu, tokią sieną pasistatyti, bet toks atvirumas, įsiklausimas. Ir jeigu žmogus ir bando, aišku, yra to dalyko, kad pas katalikus noro pamoralizuoti, apie tai ir kalbėjom, kad negalim mes tiesiog norėt kitus nukalti pagal savo kurpalių, nes nedaug dieve. Iš tikrųjų, koks tada būtų pasaulis, jeigu pagal save, bet mes esam sukurti ne pagal vieni kitų paveikslą, bet pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai vis tik iško tos tiesos, o tiesa irgi atrandama ir įsiklausant tas klusnumas, obediencija, kad ne tik paklūstu, bet dar ir įsiklausau. Tai jeigu tos moteris jūs taip labai auklėja, taip esą tokia patirtį, bandykit įsiklausyti, ką aš noriu pasakyti ir bandyti suprasti, kodėl. Kartais nebūtinai pateisinti žmogų, bet suprasti jį galima, kodėl jisai taip elgiasi. Suprasti jį, kai sako, aš suprantu tą žmogų, tai nereiškia, kad būtinai jau pateisinu. Bet tada lengviau priimto, kad gal galėsit ir jūs kažką gero patart tam žmogui. Turime žinutę, Genutės, o ar žinant artimo ydas, ar būtina jas viešinti? Šiaip savo, kad tik paplipėti ką nors. Taip, mėla Genutė, žinoma, kad nebūtina, tai vat tą reikia ir atsiminti, kad ten katekizme buvo pasakyta be objektyvaus pagrindo. Tuščio šnekos, geriau apie Dievą pasikalbėti, apie dvasinį gyvenimą, apie kažkokius gerus dalykus. Gal kažko geru galima pasidalinti, kad neužkrėstume vieni kitų blogą nuotaiką, tokia murmėjimo dvasia, kad paskui nebūtų kaip izraelitams, kurie nepateko į pažadą žemę dėl savo tokių murmėjimų. Nes iš tikrųjų prisižiūrim televizijos tų laidų, kur tiesiog yra tokie sensacijų tik tai dalykai ir išviešinant žmonių tas blogasias pusės ir tokie tiek valdžios, tiek valstybėje, viskas blogai. Gal ne tiek viskas blogai, kiek tik tai išrušiuojami tie dalykai ir mums paskelbiami tai. Ir ką mes vieni kitiem perduodam, ar mes viltį skleidžiam, ar mes nihilizmą skleidžiam, tai kieno pranašai esam, Dievo ar piktojo. Čia reikia gerai visą laiką savęs paklausti, ką aš liudiju. Kita žinutė, kartais tenka pameluoti vardant ramybės vyrui, kad nekiltų konfliktas dėl niekų. žala jokia nepadaroma, ar tai laikoma nuodėme. Na, matau, toks klausimas yra toks tas abstraktus, gal jums atrodys dėl niekų, bet kartais, kai meluojam, paklauskim savęs, o dėl ko aš turiu meluoti? Geriausia būtų elgtis taip, kad nereiktų meluoti. Nes matot, kad tie maži melai šeimoj, jie sėja tam tikrą nepasitikėjimo dvasę, vis tiek atsiranda, tarsi už odegos nepagauni, atrodo, nu negali rodyti, bet jaučiama, kad kažkas ne taip, kažkur nėra atvirumo ir santykiai byra, kai nėra tos tiesos, bet kartais nėra dėl to, kad kiltų, pavyzdžiui, žmona prisipirko ten kažkokių niekų, išlaidavo, ten batų prisipirko ar drabužių, pigių prekių parduotuviai ir taip toliau ir ten belenkiek sumokėjo, bet vyras paklausė, tai kiek mokėjai, tai ten 10 litų tik tai. Pameluoji, vardant ramybės, kad nekiltų konfliktas. Ir ar tai nuodėmė? Aš jau, kad nuodėmė, nes iš kitos nuodėmės kylantis dalykas, nes tiesiog tas biudžetų švaistomasi yra blogai ir dėl to blogo veiksmo teko meluot. Matot, kiti blogi dalykai, nuodėmingi dalykai, jie verčia mus meluoti. Nuodėmės yra susijusios. Tai reiktų į tai atsižvelgti iš tikrųjų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir labai jums dėkui už puikias katechezes. Ir šitą apie tiesą labai prašyčiau, kad Marijos radijas kartuotų jas daug kartų. Nes tikrai, pavyzdžiui, visiškai pritariu ponui Stasiui, kuris kalbėjo apie moterų norą viską mokinti, tam tarpe krikščionių. Galiu pasakyti, kad prieš keletą metų aš pati buvau tokia ir visus tenkdavausi pamokyti, man kažkodėl atrodydavo, kad aš labai viską gerai žinau. Kol supratau, kad tai yra elementariai puikybė ir šita puikybė kyla iš abiejų pusių. Tiek vyrai irgi daugelis tokių ganėtinai neišsilavinusių įsivaizduoja, kad jie viską labai gerai žino. Moterys irgi tą įsivaizduoja, bet jos dar labiau linkusios mokinti. Ir štai, pavyzdžiui, visai neseniai susidūriau vykdama į piligriminę kelionę iš Alytaus į Marijampolę į atlaidus ir pastebėjau, kad visas autobusėlis moterėlių buvo nusiteikę kiekvienam žingsniui mokyti vairuotoją. Ir kaip jam važiuot, ir pro kur jam važiuot, tai tiesiog juokinga ir vairuotojai, žinoma, reikėjo daug kantrybės, kad nekiltų konfliktas, bet jos nenujūstamai vis mokino.
Taip ir tampama šventaisiais turbūt. Taip ir tampama turbūt šventaisiais per tokią kantrybę.
Ko gero. Tai čia, žinot, tiesiog tikrai žmonėm reiktų išsisąmoninti, kad tai yra puikybė ir stengtis vienas prie kito derintis ir švelniai tik tai mokint, o ne žinovo tonu. Ačiū Jums labai.
Koks Jūsų vardas?
Regina iš Alytaus.
Ačiū, Regina, už Jūsų pasidalinimą. Klausom Jūsų.
Ačiū, Genovaitė.
Prašom, Genovaitė.
Dabar dėl tiesos ir melo. Aš sakau, kad yra tiesa balta ir juoda, tai man vienas kunigas sakė. Nėra baltos, nei juodos tiesos. Netiesa tai yra netiesa. Bet va toks atsitikimas, kada dar buvo sovietinė valdžia. Mūsų virtuvėj buvo rūsis. Na ir ten galima būdavo jį atidarius nusileisti. Ir bėgo du karininkai Lietuvos partizanai slavstis. Ir dabar ten juos uždarė, nuleido ir uždarė. Mamuliai kaip niekur nieko drebėjo, kaip lapas, teveliukas laikraštį paėmė. Ir jie atbėgo saugumiečiai ir sako, ar čia neprabėgo, nu, vienu žodžiu, kaip jos jau ten pavadino. Tai mama ir sako, prabėgo. Prabėgo, nurodė į kitą pusę, jie bėgo į mišką, mama nurodė į kitą pusę, o tie buvo uždaryti rūsį. Prašom pasakyti, ar čia nuodėmė.
Labai Jums ačiū, mėla Genovaitė, už šį labai gerą klausimą, kad suteikėt progą apie tai pakalbėti. Tai ir pakalbėkim. Matote, ir dar toks dalyks moraliniai teologijai, kaip mažesnio blogio principas. Genovaitė palietė šią temą. Iš tikrųjų, kartais gyvenime gali būti tokios situacijos. Paprastai mes turim rinktis gėrį, vengt blogio. Jeigu taip jau labai paprastai pasakant, rinktis gėrį, vengti blogio. Bet gali būti situacijų, kur nėra kitos galimybės, tik tai tie du blogiai, tarkim. Melas irgi kaip blogis, ar ne? Ir iš šitoj situacijoj tokia situacija ir buvo, kur Genovaitė papasakojo. Nėra kitos, bet tik su sąlyga, kai nėra kitos galimybės jau visiškai, bet tik tai du blogiai, tai yra moralu, reikia rinktis mažesnį blogį. Tai žinoma, čia akivaizdu, kad šioj Genovaitės mielos papasakotoj situacijoj mažesnis blogis yra pameluot, negu kad išduot brolius. Tai čia labai teisingai pasielgta ir čia jokios nuodėmės nėra šitoje situacijoje. Tai ir pagal tą situaciją mes galime spręsti ir kitose savo gyvenimo situacijose, bet čia vėlgi reikia būti sąžiningam, kad ai, čia pasilinkau mažesnį blogį, bet net nepasidomėjau apie kitas išeitis. Bet čia tik tai tada, kai jau nėra visai kitos galimybės, bet tie du blogiai ir tada yra moralu ir reikia rinktis mažesnį blogį. Sveikas protas taip pat sako, kad tada reikia mažesnį blogį rinktis ir šiuo atveju nėra jokia nuodėmė. Mylėji, šiandien jau mūsų katechezės laikas baigėsi. Manau, kad rytoj mes apie 8 dievų įsakymą pabaigsim, padarysim tokį apibendrinimą. Matau, kad dar yra žinučių atėjusių, kurių nespėjom tarti. Tai aš jas atsispausdinsiu, galbūt aptarsime rytoj. Tad iki kito susitikimo. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė. Dispersi superbos, nel decor.